kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumaatat galgala keessa salama walakka jalkabega sasalit meter bandi didemilema didemishani sobumito korrat washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalkaba aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqa bakka mooltan kibxata caamsaa 11 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 3 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ibsa kenneen naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti sadaasa 19 bara 2013 namoonni huccuu loltuu kasirnaan uffatiin garuu lolichatti hirmaatan 93 duu qorannaa gammaatti geggeessameen adda baafannee jirra jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Ayilu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo paartiin walabummaaf qixxummaa paartii uummata Affaar waliin hojjechuuf har'a hoteel Giyoon keessatti waliigaltee mallatteessanii jiran. Waliigalteen kunis paartileen lamaan toora qabatan uummata biraan akka ga'an morkattummaarraa gara injifachuutti carraa isaan geessu kan itti uummatan ta'uu dura ta'an paartii uummata Affaar Musaa Adam dubbataniiru. Seerri filannoo kan eeyyamuun ala boodatti waan harkifateef paartileen waliin ta'uudhaan yookaan tokkummaa uummachuu dhabanis filannoo irratti waliigaltee gamtaan hojjechuun isaan dandeessisu dura ta'an paartii walabummaaf qixxummaa Dr. Abdul Qaadir Adam dubbatanii jiran. Paartiin qixxummaaf walabummaa naannoo Gambeelaa keessa ka jiru paartii sochii uummata Gambeelaa akkasumas paartii haqaa demokiraasiif nagaa uummata Gambeelaa waliin waliigaltee wal fakkaatu mallatteessee jira. Kana dura boordiin filannoo eeyyamasaa duraa haqee kan ture kaadhimamtoonni paartilee morkattoota naannoo Somaalee maqaa paartii walabummaaf qixxummaan akka dorgoman illee Dr. Abdul Qaadir ibsaniiru. Paartiin walabummaaf qixxummaa naannoof mana maree bakka bu'ata uummataaf kaadhimamtoota 64 yoo dhiyeessu paartiin uummata Affaar immoo kaadhimamtoota 104 dhiyeessuusa dura teessoonni paartilee kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Baatii shaniif danqaan dippiloomaasummaa Somaaliyaaf Keeniyaa isa mudatee ture erga furamee booda Keeniyaan balalii Somaaliyaa irraa dhufu mara rarraastee jirti. Abbaan aangoo siivil aviyeeshinii Keeniyaa ergaa dhaabbata hojii balaliif ergeen balaliin biyyoota lamaan gidduu tajaajila xayyaara ambulaansiif balaa gargaarsa namumaa ka tokkummaa mootummootaarraan kanaaf martinuu rarraafamuusaa sabaa himaatti akka hin dubbanne eeyyama kan hin qabaanne maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawaan Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Balaliin kun caamsaa 11 hanga yoo xiqqaate hagayya 9 kan turu ta'uunillee beekameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Somaalee balaliin kun rarraafamu kan mirkaneesse ibsa abbaa taayitaa aviyeeshinii Keeniyaa kaleessa argachuusaa beeksisee jira. Keeniyaan sababa balaliin kun dhaabbachuun labsiin jirti garuu erga Somaaliyaan balaliiwwan caatii baatan Keeniyaarraa akka dhufan akka ugguraman labsitee booda. Baatii muddee bara 2020 keessa Somaaliyaan irra deebi'uudhaan abbaan biyyummaa koo dhiitameera dhimma keessoo keenyaa gidduu seenameera jechuudhaan himannaa dhiyeessuudhaan dippiloomaasummaa Keeniyaa waliin jirtu addaan kutte. Ministeriin dhimma alaa Keeniyaa hariiroo sana bakkatti deebi'u of eeggannoon simachuudhaan hariiroon biyyoota lamaan gidduu gama daldalaa quunnamtii geejjibaa uummataaf uummataaf aadaa wal jijjiiruu gara fuulduraatti gaarii akka ta'u abdachuu isaanii beeksisan. Humnoonni nagaa eegumsa Ugaandaa Roobii Borii Pireezidaant Yoweri Museveenii hirbuu seenuu isaanii dura naannoo magaalaa galma mootummaatti bobbaafamanii jiran. Filannoo baatee amajjii keessa wal dhahe jechuun kan mootummaa qeeqan manni jireenyaa hoogganaa garee mormituu Baabii Waayin illee marfamee jira. Daandileen magaalaa Kampaalaa loltoota lafoorra sossoan snaayipparoota guutuu manaarra jiran meeshaalee gurguddoof konkolaataa waraanaaf poolisootaan marfamtee jirti. Pireezidaanti Museveeniif paartiin isaanii sochiin dura dhaabbannaa biyyoolessaa filannoo amajjii 14,000 sagalee 58 tuqaa 6 argachuudhaan injifachuusaa kalabse yoo ta'u Baabii Waayiniif paartiin isaanii gamtaan tokkummaa biyyoolessaa sagalee 100 harka soddomee afur argatanis filannoon sun wal dheera jechuun morman. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasi haraarraa shaabiraa bahee akka ibsutti namni tokko mana barnootaa sadarkaa duraa keessatti dhukaasa baneen yoo xiqqaate barattoonni 11 dhukaafamuun ajjeefaman. Kanneen biroon 10 ammoo balaa magaalaa guddoo rippaabilikii Tatarstaan Kaazaan keessatti raawwateen madaa'aniiru. Dhaabbati oduu mootummaa RIA akka jedhetti yoo xiqqaate shakkamaan tokko to'annaa jala ooleera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 13 bara 2013 waraansa gaggeessame irratti kanneen waraansichatti hirmaatan garuu uffata dambii loltuun uffatiin 93 du'aniiru jechuudhaan abbaan alangaa Itoophiyaa ibsee jira. Magaala sana keessatti raayyaa ittisaa fi loltoonni Eertiraa namoota nagaa ajjeesan jedhamee himannaa dhiyaate waajirri keenya baatiilee lamaaf qorataa ture jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan ittaan abbaan alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa qorannaa gammaatti geggeessamee ragaan qulqullaa'een namoonni jaha raayyaa ittisaan ajjeesamuun mirkaneessamu dubbatan. Gama biraatiin immoo yeroo wal fakkaataatti magaalaa Aksum keessatti waraansa geggeessameen namoonni nagaan dhibbootatti lakkaa'aman haleellaa qindaawaadhaan ajjeessaman jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal gabaasaan maandura baaseen ibsee ture. Tsahee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Naannoo Tigraay keessatti waraana mootummaan seera kabachiisu jedhu hordofuudhaan raayyaan ittisa Itoophiyaa fi loltuun Eertiraa magaalaa Aksumitti 1310 hanga 1318 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 40 ajjeesaniiru jechuun himanni dhiyaachaa tureeraa jira abbaan alangee waliigalaa federaalaa. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii federaalaa fi abbaan alangaa waliigalaa federaalaa wal ta'uudhaan ji'oota lamaaf qorannoo taasisaniin namoonni jaha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeesamuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa itti aanaan itti gaafatamaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ibsaniiru.
Qorachuuf yaallee jirra raayyaan ittisa biyyaa siviilii nama jaha sababii tarkaanfii isaatiin du'uu isaanii mirkaneessinee jira garuu shanan dhukaasa madfii irratti taargeetii itti dhukaa'e ta'ee. Bakka biraatitti madfiin suni kufee namni du'uusaa namni tokko immoo labsii atattamaa bahee dabarsanii galgala irratti osocha'an akka dhaabbatanillee qajeelcha kennamuuf dhiyeessuu irratti namni tokko du'uusaa mirkaneessinee jirra.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluun 1319 bara 2013 lola magaalaa Aksumitti gaggeeffameen namoonni 93 du'uu isaanii ibsaniiru.
Eertiriyaa waliin walqabatee 1318 raayyaan ittisa biyyaa magaala gallakkisee ergama biraatiif deemu raayyaan Eertiriyaa immoo dhufee magaala irratti qubachuu isaanii konkolaataa lamaan lakkoofsiin isaanii kan muraasa ta'e dhufuu isaanii kaadireen TPLF magaala keessatti raayyaan Eertiriyaa sodaadhaan lilqamaan waraana kanarratti hirmaatuu isaanii. Namni qophii ta'e osoo jiraate harka kennuu akka barbaadan oduu walalaa magaala keessatti odeessuu isaanii miseensa humna addaa poolisii Tigraay fi milishaa bakka addeet jedhamee waamamurraa gara magaala Aksum socho'uu isaanii kantiibaan Aksum immoo bosonarraa jechuudha magaala gallakkisee erga bahee booddee waraana bakka shanitti kuufamee ture san dargageessa magaala keessa jiraniif. Aga sadaasa bultii 11 bultii tokko aga bultii 9 kan leenjii guyyaa tokko akkaataa dhukaasatti dhukaasan kan leenji'aniif akka hiramu ajaje kennuusaa ajaje kanarratti hundaa'anii dargaggeessi magaalichaa lakkoofsi isaanii 1500 kan ta'u waraana meeshaa kana fudhachuu isaanii achumaan sadaasa bultii 19 ganama sa'aatii 12 irratti waraana raayyaa Eertiriyaa irratti banuu isaanii. Waraanni kun ganama sa'aatii 12 aga sa'aatii 8 irratti gaggeeffama akka ture sa'aatii 8 irratti raayyaan Eertiriyaa qarqaarsa bira argatee warri waraana humna kana irratti ban immoo gara magaala Aksum dhiyeessuu isaanii. Aga ammaa kan qorannoodhaan nuti barre namni 93 gaafuma waraana kanaa du'uusaa baay'een isaa yuunifoormiin uffanne malee kan waraana kana irratti hirmaatee turu ta'uusaa. Garuu kan waraananatti hin hirmaanne kanuma magaala keessa karaarra deemaa turanis ajjeefamuu isaanii ragaa guurreen mirkaneessinee jira jechuudha.
Naannoo Tigraayitti duula seera kabachiisuu mootummaan jedhu hordofee raayyaan ittisa Itoophiyaa Miseensi poolisii federaalaa fi loltuun Eertiraa shamarraniif dubartoota hedduu irratti gudeeddaan dirqii gaggeeffameeraa jechuun himata dhiyaate ilaalchisuudhaan abbaan alangee waliigalaa federaalaa qorannoo taasiseen odeeffannoo argateen hanga ammaatti dubartoonni 116 ta'an poolisiitti iyyannoo galfataniiru. Akka obbo Fiqaaduu Tsaggaa ibsanitti dhimma gudeeddaa waliin walqabatee aangoon kan biiroo haqaa naannoo fi poolisii naannichaati. Haa ta'u malee dubartoonni hedduun gudeedamaniiru jechuun kan ibsame ta'us akka odeeffannoon biiroo haqaa naannoo Tigraay ibsutti dubartoota 116 akka gudeedaman ibsuudhaan dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jira jedhan. Qaamolee yakka kanaan himataman keessaa miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa fi miseensonni poolisii federaalaa gocha kanarratti hirmaatan seeraan itti gaafatamu. Himannis irratti dhiyaateeraa kan jedhan obbo Fiqaaduun gama miseensota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin huccuu seeraa loltuu Eertiraa fi huccuu seeraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa milishaaf humna addaatti uwwisuudhaan socho'aa waan turaniif yakka kana nama raawwate addaan baasuun rakkisaadha. Qorannichas walxaxaa taasiseera jedhan. Haa ta'uuti ragaa hanga ammaa jiruun seeraan qaamolee yakkicha keessatti hirmaatan itti gaafatamu jechuun ibsaniiru. Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti raayyaa ittisaa fi loltuu Eertiraatiin ajjeechaan raawwatameera. 1910 hanga 1919 bara 2018 kan jedhu ilaalchisuun poolisiin federaalaa fi abbaan alangee waliigalaa wal ta'uudhaan qorannoo gaggeessaa jiruun jecha ragoolee 95 dhaggeeffateeraa kan jiran obbo Fiqaaduun qorannichi akka hin xumuramne ibsaniiru. Ajjeechaa magaalaa Aksum ilaalchisuun Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa namoonni nagaan 100 ta'an magaalaa Aksum keessatti loltuu Eertiraatiin ajjeefamaniiru jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gama biraatiin Amnistii Internaashinaaliin namoonni nagaan 100 lakkaa'aman magaalaa Aksum keessatti ajjeefamaniiru loltuu Eertiraatiin jechuun ibsa baasee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan OHATii fi shaneen mana maree bakka bu'ootaatiin shororkeessummaatti farrajamuun isaanii namoota nagaa aleellaa irraa ittisuu fi deeggartoota dhaabota kanaa to'achuudhaaf gargaara jechuudhaan abbaan alangaa waliigalaa akka federaalaa ibsee jira. Ittaan abbaa alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhaabbatoonni lameen waggoota 3 dabraniif gochaalee shororkeessummaa adda addaatti bobba'anii turan jedhanii seerri shororkeessummaa kun qaamota dhaabbatoota sana waliin hidhata qabanii fi deeggarsa godhan dabalatee itti gaafatamu akka taasisullee dubbatan. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen seera shororkeessummaatiin shororkeessummaa kaayyoo godhatanii waan socho'aniif akkasumas gaggeessitoonni isaanii shororkeessummaa waan raawwataniif gocha shororkeessummaa waan hoggananiif dhaabbileen kunneen shororkeessitoota jedhamanii moggaafamaniiru jedha abbaan alangee waliigalaa federaalaa. Keessumaa dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga aangoo irraa bu'een as gochaalee shororkeessummaan ittiin ibsamu hedduu dalageeraa jiran. Aanaan abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa.
TPLFiin akkuma beekamutti riformii kanaan booddee riformii kun duubatti akka deebi'u godhuuf yaalii turanii kuni akka milkoofne yeroo baran immoo maqaleetti deebi'anii mootummaa kan humnaan jijjiiruu akka isaan irra jiru murteessuun socho'aa turan. Kanaafuu qophii waraanaa godhaa turanii. Qophii waraanaa godhuu kana keessatti dhaaba yookaan immoo mana wajjii mootummaa duraan hin jiraanne ijaaranii akka harawaatitti kan wajjuma waraanaaf qophaa'u ijaaranii jiranii ijaarri harawaa ijaarame kunis jeneraalota makkalakayaa irraa sababii adda addaa irraa baaniin akka gaggeeffamu godhanii jiranii dooktoriina waraana uummata Tigraay ijaaruuf qophaa'ees wajjira hawwachiiftuun TPLF mirkaneessanii waraana uummata Tigraay kan jedhu ijaaranii jiranii. Kana qofaa miti waggaa 3 kana keessatti naannoo adda addaa jeegumsa godhamaa ture yakka godhamaa ture kan hunda ispoonsarii kan godhaa turan kan faayinaansiin qarqaaraa turan kan waraanaan qarqaaraa tures dhaabbatuma kana keessattuu qimaanti amaaraa keessatti aarduuf affaar keessatti beeniniif beenishaangulii keessatti shanee waliinis wal ta'anii hojjechaa turanii.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irrattis haleellaa inni raawwate gochi shororkeessummaa keessaa isa tokko jechuun obbo Fiqaaduun ibsaniiru.
Raayyaa ittisaa irratti waraana banuufis wajjira hojjechuu irratti sana dhiyaatee isaan mari'atanii pireemptiiv difeensi jechuudhaan duratti waraana osoo bananamii nuti dursee waraanuu irra jira jedhanii waraana bananii jiranii waraana banuu qofaa miti maayikaadiraa keessatti uummata ajjeessanii jiranii rookettiin gara Baardaar, Gondar, Asmaraa. Deddeebisanii dhukaasanii jiranii kana hunduu shororkeessummaadha jechuudha. Kanaafuu gocha kanaaf kan adda adda kanam basirat nilaani wonno rawataniif sharekay sumaran mugafamene jirajechuula
shanen hero jalqabaaf nanno oromiya litaafi kibbat socho atrejechun kan ibsan obofqaadun gochale shororke summan garen kur rawacha atrejran tarresaniru
shanen ogotis sadien darbay kanakeset yakkan adda adda umata kenyarat gageesa turani kisettu gageesot oromiya lita oromiya kan godina afuran oromiya wallegga guji kanakeset ijar samutu madiguf abba torbe kanjeram kan magala keset ajechara wotu ijarudan ajecha danda gegesutara tirawocha turani barumakan kumala mafe kurasadi keset jechuda anama ilba furife jata misedirati midagesani jirani kanakeessa police ni bakto kof kuralam milishan oromiya shantami torb fi gegesote adada kurasadit ajesani jirani police torbata mija milisha toddomi jafi gegesa lamarati midaa qaamaa gaggeessaniirani manni 1960 konkolaataan 44 fi waajirri mootummaa 84 immoo gochummaa garee kanaan gubatee jira. Gullisoorratti kan koronoraan markanaa'e qofa nama 36 ajjeessaniira. Kanaafuu gochi isaanii yaada siyaasaa qaban san humnaan mootummaa sodaachisanii mootummaa foorsi godhanii gaggeessuu inni barbaadaniif shororkeessummaadhaan moggaafamanii jiranii jechuudha.
Dhaabbileen kunneen shororkeessummaadhaan moggaasuun nageenya ummataa tiksuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan jiran obbo Fiqaaduun namoota deeggarsa dhaabbilee kanneeniif kennan ittiin to'achuufis jedhaniiru. Wayita hojiin olaantummaa seeraa qaamolee deeggarsa garee kanaaf taasisan irratti raawwatamus namoonni nagaan kana keessa miidhamu waan danda'aniif of eeggannoo barbaachisaadha jiran.
Namni tokko tokko kana keessatti osoo akka hojjetanii gaafatamuu hin danda'a jennee shakkanaa nutis garuu leenjii adda addaa kennuun. Labsi irratti jechuudha. Formaata kennuun irra jira. Lammaffaa immoo miseensa ta'uu deeggaruun qofa osoo hin ta'in beekaatiin deeggaruu isaa mirkaneessuun irra jira. Ragaa qabatamaa ta'e dhiyeessuun irra jira. Seerri kanas nu gaafata. Kanaafuu kun miseensa kun deeggaree jira wanna jedhameef qofa osoo hin ta'in ragaan dhiyaate kan namtichi sun deeggare shanii ta'uu isaa mirkanaa'eeti malee. Oduman kan gaafatamu miti jechuudha.
Paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessaadha jedhamee moggaafamuusaa tibbana ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waamu gareen hidhattootaa Oromiyaa keessa socho'u himannaa mootummaan yeroo yeroodhaan irratti dhiyeessaa ture kan raawwanne ta'uu ibsaa kan turanii fi maqaa shanee jedhu akka hin beekneef bakka isaan hin buunes yeroo adda addaatti ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa kan waliigalaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos dhiyeenya kanannaa paarlaamaa Itoophiyaatti seericha dhiyeessanii raggaasisan shanee ka jedhan garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu ta'uu kan eeran yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa lixaaf dubbiimaa akka ta'an bilisummaa guutaa torbanuma kana keessa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun deebii kennanii turan.
Abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'o beekamu jiru jedhe irrattis deebii namaa nuti shanee nuti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraanii maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutumsa sammuu guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an.
Akkasuma gama naannoo Tigraay immoo kanneen Tigraay keessa socho'an paartileen mormitootaa sadii kan mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan OHATiin akka gurmuu shororkeessaatti moggaase mormuudhaan ibsa baasanii jiru. Paartileen sadeen saalsaa wayyaanee baayitonaaf Wuddib Tsinaat jedhaman ibsa baasaniin seerichi uummata Tigraayiif beektota Tigraay irratti ajjeechaa gaggeessuudhaaf yaadamee akka golgaatti itti fayyadamuuf kan baafame jechuudhaan balaaleffatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. Garaan beela'e walqixa waan ta'eef osoo amantaan addaan hin qoodiin nama beela'e hunda nyaachis naa jira dargaggoon magaalaa Jimmaaf naannoo isheetti namoota soomarra jiran sooma eegsisuu fi kanneen beela'an nyaachisutti bobba'ee jiru Abdii Gataachoo. Abdiin hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maallaqa ittiin namoota irbaata nyaachisu gama miidiyaa hawaasummaan akka walitti qabee hojii tolaa kanaaf oolchu dubbata. Agammaatti illee namoota 2,000 ol irbaata nyaachisuudhaa fi namoota 10 caalaatiif immoo haal hojii mijessuusaa dubbatee jira. dargaggoon miidiyaa hawaasummaa hojii gaariif itti fayyadamuudhaan hawaasa isaanii tajaajiluu danda'ullee jedha. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise.
Ani kan inni irratti godina Jimmaa aanaa Limmuu Kursaa bakka ganda lakkuu Cimmee jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhe. Barnoota tokko mana barumsaa lakkuu Cimmee sadarkaa tokkoffaatti baradhe. Sadarkaa lammaffaa Coraabuu Toleetti baradhe. Kanaaf immoo Limmuutti baradhe jechaadha. Biggeetachuu egaa akkuma miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni muraasni na beekanu hojiiwwan tololtummaa irratti hin argama yeroo ammaa kana.
Abdii nama umriin kee meeqa?
23.
Galgala namoota qaama miidhamtoota ta'an, harka qalleeyyii ta'an, namoota daandii irra jiraatan yeroo faxarsiistu yookaan immoo irbaata akka isaan argatan taasiftu kanan arge maallaqa isaa akkamiin argatta, eessaa argattaa, sochii kana akkamiin eegaluu dandeesse?
Waggaa lammaffaa keessa jira. Jalqabbiin isaa bara darbee jechaadha yeroo biqilaa dhaabuu fi deemnu tokko namni maqaan isaa Abdul Qaadir jedhamu tokko qaama miidhamaa wayitu lafti rooba sana keessa biqilaa dhaabuuf jecha baay'ee rakkata beektaa deemsa irratti jechaadha. Hiriyoo tokko wajjin baannee ceesisnee biqilaa sana dhaabne viidiyoo wayii fudhannee akka carraa jechaadha. Karaa peejii kiyyaa nama maxxanse namoonni baay'een viidiyoo sana hin jaallatanii abdii piliis nama kan gargaaruu ni barbaannaa bira dhaabbachuu barbaana piliis nu qunnamsiisnaan jedhani. Guyyaa namatti fudhatti barbaaduuf jechaadha. Mana isaa iyyaafadhee deemee argadhee namaanillee wal qunnamsiisee gargaarsi gaariin godhamee fi namoonni baay'een na qunnamanii qarshii natti erganii mana isaallee mana keessa jiraatullee waan irra ciisu maal hin qabu ture. Waan baay'ee goonee fi adda baanee viidiyoo deeggarsa godhamee sana maxxansine namoonni baay'een hin jaallatanii. Wanta akkasii kun keessa koo jira ture. Maaliif namoota daandii irratti kufan, namoota dubartoota fakkeenyaaf daa'imman lama sadii baatanii karaa irratti ba'anii waan baay'ee rakkatan. Ijoollee xixiqqoon kun immoo kan daandii irra deemanii nama kadhatan kun baay'ee jiru. Dhaloota kanammoo akkasitti ilaaltee boru kan biyya kana gaggeessuu danda'an ta'uu danda'u daa'imman suni kun keessa koo jira. Sanumaan qabadhee namoota itti dhufu waan tokko tokkochuu hin jalqabee jechaadha sanarraa kaasee. Sana booda gaaffiin tokko tokko naa dhiyaachuu jalqabee karaadhuma hordoftoota peejii kiyyaa jechaadha. Innis maallaqa qofa kennuun faayidaa hin qabu. Kanaafuu maaliif bakka tokko isaan walitti qabamanii jiranitti nyaatan nyaachistu? Fakkeenyaaf amma akka amantaa musliimaatti zakaa waan jedhamu faatu jira. Dirqama kanatti nama nyaachisuu qabdu. Akka amantaa ortodoksiittis wanni baa'u jira jechaadha yeroo jechaadha. Bara darbe jechaadha walitti fufiinsaan namoota dudulloomoo ta'an nama isaan kaddamu nama isaan gargaaru hin qabne nyaachisuutti turree yeruma sana jalqabne bara darbe jechaadha bara darbe Ramadaana. Qarshii kan argannu karaa dhuma onlaayinii kanaan namoonni naquun namu bilbila kiyya peejii kiyya irratti attaachi ta'ee jira. Naa bilbilanii dhimma akkasii qabna kanaaf si barbaanna maallaqa haga kanasitti ergina nama haga nanu nyaachisuu qabda naan jedhu ayyaanis toleen jedhaanii kun wantoota nyaachisuuf yookaan faxarsiisuuf mijatu hunda binnee waan binne sana listii isa baasnee isaaniif ergina sana booda immoo yeroo isaan nyaachisu viidiyoodhaan waraamnee agarsiisnee ergina jechaadha. Kan nuti viidiyoo san waraamnu waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaan amaanaan namoonni sun ergatan akka galma ga'uusa isaan arganiif inni lammaffaan immoo namoonni kun har'a qofa nyaatanii boru ni barbaadu waan ta'eef namoonni kaan immoo kan arganii guyyaa itti aantu akka deeggarsa godhaniif kan fayyadudha jechaadha. Hanga ammaatti nuti yoo xiqqaate jechaadha 2000 wal ta'a jechaadha kan nuti nyaachisaa turre jechaadha. Hanga guyyaa dheengaddaatti jechaadha kan nuti nyaachisu.
Kan achi deemnuuf musliima qofa nyaachisuudhaaf miti, dhiira qofa nyaachisuuf miti, dubartii qofa nyaachisuuf miti. Kan nuti deemnu nama beela'e, nama garaan isaa beela'e qofa malee gonkuma nama adda hin baafnu. Garaa beela'e qofa nyaachisna, garaan beela'e tokkuma argitteedha.
Dargaggeessa mana keenyan yookaan dagaleen manaa Jiguugee keessa qophaa taa'u isumaan mula farra fuqooqu torban lamaan darbe keessa fuuluma feesbuukii kee irratti gadhiisteeti kan turte. Sanaan booda dargaggeessi kun guyyoota lamaan darbe keessa immoo barcuma irra taa'anii deeman yookaan immoo wiilcharii irra taa'uudhaan yeroo inni adda kee keessa si dhungatu kan mul'atu. Eenyu dargaggeessi sun? Meemaa inni kan gootaniif?
Dargaggeessi sun Miftaa Abbaa Jaar jedhama. Magaalaa Jimmaa ganda Mantiinaa jedhamu keessatti kan inni jiraatu jechaadha. Bara 1995 waggoota 17 duraan jechaadha balaan konkolaataa irra ga'e. Miidhaan cimaan irra ga'e qaama isaarraa mana keessatti hafee nama isa gargaaru, nama isa kaddamu, nama isa jiraachisu hin qabu. Hiriyaan kiyya tokko na quunnamee deemii nama kana naa ilaalinaan jedhe tole jedhe waliin deemnee nan laalee yeroo laalu baay'ee waan miira keessa nama galchudha. Gurbaa bareedaadha umurii dargaggummaa. maasaati nakkas ta'e nama biyya kanaaf illee fayyadu ture namtichi akka seenaasaa dhageeffachaadha. Haala inni ittiin jiraachaa jiru isaa guutummaan guutuutti waraabne viidiyoo isaa san ni maxxansine. Namni 1,060 ol ilaale viidiyoo sanaa. Namni 10,000 olimmoo walii firanii sheerii waliif godhanii ilaalame viidiyoon sun bal'inaan ilaalame garee waatsaappii irratti ijaarree deeggarsa akka godhamuuf hin gaafanne guyyoota 6 yookaan 5 keessatti jechaadha galii gaarii walitti qabnee fi wiilcharii kaanadaa irraa wiilcharii 2 ergame kaan immoo wiilcharii biyya keessaanitti kennanii kaan immoo wiilcharii biti jedhanii maallaqanitti erganii suuqii bareedaa wanni suuqiin tokko barbaachisuuf binnee mana suuqiif ta'u ijaarree shaqata jechaadha waan barbaachisu dukkaana sana keessatti guunnee fi maallaqa harkatti immoo kuma 30 kennanii fi rabbii fi hiriyoota koof galanni haa ta'uuti obboleessa kiyya miiftaa jechaadha boo'icha isaa sana gara kolfaatti jijjiirree gadda isaa gara gammachuutti jijjiirree dubartoota 5 kana sirriitti hojii bareedaa qabsiifnee dhiirota 5 nama 10 suuqii babbareedaa banirraa isaan kaaniif immoo mana boba'aa beenzila jechaadha akka isaan gurguran hubannee fi jirraa kaan
yeroo kana hundumaa gootan akka dhuunfaa keetti yeroo keessa jalaan tuquu maaliin jiraatta yeroo kana hundumaa gootu.
Hojii artiiti kan inni hojjetu kitaabni ani barreessee maxxansiise jira innis kitaaba mata dureen isaa si argeen jedhudha kuusa walalooti inshaallah yoo rabbi na gargaare kitaaba seenaa hojjechuutin jira yeroo ani qabuu fi jireenya mataa koof jiraachuuf baay'ee biizii na godha hojii kuni garuu an bakka hin buluu fi waan nyaatu ammaaf yoo qabaadhe bakka ciisuu fi waan nyaatu kan hin qabne waan dursa kenne an kan koo nan qaqqabaadhaaf yeroo kenna yeroo baay'ee maaliif hojjettee an dargaggeessa yoon korres nan dandamatta. Yoon kufes nan ka'a garuu qaama miidhamtuun yeroo kuftu jaartiin yeroo kuftu achii ka'uun baay'ee rakkisaadha. Namni haadha qabu haadhatti garaa hin jabaatu jechaadha. Gammachuu keessi koo argatu hojiin koo sun naa kenna natti fakkaatu.
Magaalaa kam kan keessatti hamma ammaatti kan sochootanii hojjetan?
Baay'inaan magaalaa Jimmaatii, magaalaa Aggaaroo, Sarboo, hanga Saqqaa, hanga Shabeetti illee deddeemee jirra jechaadha. Koronaatu dhufe malee bara darbillee gunna Jimmaa keessaallee ba'uuf yaadaan ture. Yeroo rabbi nuuf qabbaneessa inshaallaa ittiin dhufa jechaadha.
Hojiin tololtummaa kun akka inni jabaatee itti fufuuf gara waldaatti jijjiiruudhaaf, gara dhaabbataatti jijjiiruudhaaf wanti si yaaddan jira hanga amma?
Karaan nuti deemnes jira yaada qabnaa yaada keenya kanas Joon Ahmad Abbaa Milkii kan jedhamuu fi Alamaayyoo Tarrafee namni jedhamu tokko waan kan irratti baay'ee na gargaaraa jiru ogummaa isaas namoota qabanidha. Gara chaarichiitti jijjiirree meeshaalees bitannee akka mootummaatti beekamtiin nuu kenname nutis baay'ee barbaanna kanas itti yaadaa jirra.
Dargaggootaaf ergaa maal qabda?
Dargaggoonni keenya yeroo baay'ee yeroo keenya feesbuukii irratti ni balleessina hin beekama. Miidiyaalee hawaasaa baay'eetu jira telegiraamii, inistaagiraamii, tiktookii wantoota baay'eetu jira garuu yeroo waan harkaa qabnu seeraan itti fayyadamne faayidaan isaa jira garuu itti fayyadama isaa wallaallaan kasaaraa guddaa keessa nu gochuu danda'a. Miira keessa galuu dhiisnee waan hawaasa fayyadu waan biyya kana fayyadu rakkataa naannoo keenya jiru karaa ittiin deeggaruu dandeenya. Dargaggoosa kaaniif fakkeenya ta'uudha kan nuti qabnu uummata keenya jecha uummanni biyya keenyaa baay'een isaan miidhamaadha dinagdeedhaan siyaasaan waan baay'eedhaan miidhamaadha waan ta'eef uummata keenya kan gargaaruu qabnu dargaggoo yeroo kanaati waan ta'eef miidiyaalee hawaasaa kana faayidaa hawaasni keenya ittiin argachuu qabu akka argatuuf akka irratti jabaannuun dhaamsa dabarsuuf barbaada.
Dargaggoo Abdii Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin iddoo hedduun si galateeffadha. Rabbi isaa milkeessu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12.485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Monsiado, cabeçalho.